Seguimos en Cope Vigo e o facemos en compañía do alcalde de Tui, de Enrique Cabareiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, hoxe acaba de presentar o programa das festas de San Telmo deste ano, desta edición que tendrán lugar entre o 16 e o 25 de abril. Que nos podremos encontrar en Tui neses días?
Bueno, pues efectivamente vai ser unha semana cargada de todo tipo, de eventos de todo tipo. Cultural, festivo, gastronómico. Comenzaremos efectivamente o sábado día 6, ás 12:30, co pregón do actor Luis Zaera. Sí. O pregón habitualmente o viñase facendo como acto, digamos, como acto institucional do Concello de Tui. Este ano o pregón pois vai a gañar un carácter popular, festivo, vamos a facer na rúa, e o acto institucional o vamos a facer ese mesmo sábado ás 7:30 da tarde, que será a segunda gala dos premios Cidade de Tui, que vai a ser o acto institucional, que son uns premios, uns galardóns, uns recoñecementos que creamos xa o ano pasado, esta segunda edición, que tratamos de alguna forma pois facer un acto público de recoñecemento tanto dunha persoa a nivel individual como dun colectivo a nivel plural pola súa destacada significancia en prol pois de actuacións que levaron a cabo en defensa e en valorización do noso concello. Iso vai ser o acto institucional. E a partir de aí, pois...
Claro, sí. O máis importante vai ser a festa popular que volve, as festas de San Telmo volven a celebrarse despois do parón a causa da pandemia. E hai moita ilusión, entendo.
Efectivamente, despois de 2 anos de ausencia, pois unha vez iniciemos os actos o sábado 16, a partir de aí, pois haberá todos os días, habrá actuacións musicais, e pola noite habrá pois unha actuación, digamos, máis clásica de orquesta ou de grupo musical, e despois teremos microconcertos tamén durante todos os días no horario de noite, ou medio pola tarde pois teremos por unha banda o teatro de parroquias, o que nos coñecemos como Teatro Amador, durante toda a semana no teatro de Tui, e despois tamén teremos actuacións e actividades para os nenos durante toda esa semana. E durante os fins de semana, pois, a xente vai un pouco máis cargada, porque xa se mesturarán concertos, actuacións, pasarrúas, o clásico das festas. A verdad é que unha programación ambiciosa e que, bueno, pois trata de responder á exigencia dunhas festas que foron declaradas de interés cultural de Galicia, e, polo tanto, pois é tamén unha magnífica ocasión para que todos e todas poden acercar ao noso concello.
Pois todos aqueles ointes que nos están escoitando nestes indres e que todavía non teñen ningún plan entre o 16 e o 25 de abril, pois poden acercarse a Tui, ata as festas de San Telmo. Vos tamén, dende o concello, abrichedes hai pouco o prazo de solicitude de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas do casco histórico, do conxunto histórico de Tui. Ata cando poderán pedir as persoas de Tui, deste espazo da localidade de Miñoca, esas axudas?
Entonces, aquelas persoas que, bueno, pues quieran levar a cabo en rehabilitación de vivendas no ámbito do noso casco histórico, abriuse xa para petición de axudas o que a 14ª fase de área de rehabilitación integral do noso concello. Foron publicadas a semana pasada e pois durante un mes terán a posibilidade de presentar as súas solicitudes, e polo tanto, bueno, pues tamén unha magnífica ocasión para seguir no proceso de rehabilitación do noso conxunto histórico.
Non é o único que estades a facer dende o Concello de Tui. A min particularmente chamoume bastante atención unha medida, unha proposta que fixechedes hai pouco, co obxectivo de apoiar e incentivar a compostaxe. Podes a dispor da cidadanía un material de forma gratuita para compostaxe tanto individual como comunitaria. Como é iso?
Bueno, a intención é tratar na medida do posible de que todo o lixo orgánico vaya o menos posible o contenedor e, sobre todo, no ámbito rural e tamén no casco urbano, por suposto, se faga compost e, a tal fin, pois estamos, xa desde o inicio da legislatura, contratamos unha mesa compostera que está financiada nunha parte pola Diputación de Pontevedra e, a partir de aí, diseñamos un programa de compostaxe que está orientado, pois, a compostar nos domicilios os residuos estritamente orgánicos e, por tanto, pois, vamos a repartir composteiros, se fixemos, levamos repartidos durante toda a legislatura cerca de 500 composteiros. Vamos a ver se repartimos a intención, a ver se podemos chegar aos 3.000, que é ese número nos que estimamos óptimo, para, repito, optimizar o que pois o tratamento do lixo.
Todos esa, por cuidar o noso planeta. Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por compartir estes intres aquí en Cope Vigo.